Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів. Мене звати Олена Собковська. Ми розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». Гостем нашого ефіру сьогодні є отець Леонтій Соломон. Слава Ісусу Христу, отець!
Великі слава! Вітаю всіх слухачів радіо Марія. Я також дуже радий, що я знову вас в гостях на радіо.
Так, ми теж радіємо, отець. Насправді, що ми можемо знову з вами спілкуватися, і знову ми можемо багато чого пізнати від вас, багато чого почути. І сьогодні ми хочемо з вами поговорити про такого дуже відомого, можливо, не усім, але відомого отця Павла, або справжнє ім'я Генріх Мосінг. Це людина, український епідеміолог польського походження, доктор медицини, доктор медичних наук, професор, священик. І в цьому році Україна 27 січня святкувала 110 років від народження цієї чудової людини. Насправді, хочу також пригадати, що отець Леонтій зараз є настоятелем санаторію Матері Божої Винниківської, і не просто так ми говоримо саме з отцем Леонтієм про Генріха Мосінга, тому що отець Леонтій і ще багато яких інших осіб, але ви один із тих, який знає Генріха Мосінга як не лише медика, не лише як доктора медичних наук, як професора, але і також як священика. Перед ефіром ви казали, що ви знаєте вже його від 14 років. Отець, розкажіть, як ви познайомилися з цією чудовою людиною?
То значить, від 14 років я почав їздити до Львова до нього. А так, то фактично ми його знали, що є отець Павло, який приїжджає і обслуговує городок Хмельницької області. І навіть цікава річ, бо мій брат вже раніше ходив до нього, була настільки конспірація, що я навіть не знав, що він ходить до нього. Бо вони через те, що людей, наприклад, хлопці сповідали, так само потім вибирали з них таких, можна сказати, учнів, і так помаленьку так якби втягували в то священство, так далі. Ні?
Отець, ну, і хочу запитання, а який це був рік і чому була конспірація?
Ну, це були часи радянські. Тоді фактично він не міг офіційно працювати як священик, тому що він був лікаром, по-перше. А по-друге, він сам, одна така цікава річ, він сам не закінчив семінарію. Сам вчився, студіював. Навіть його праці я бачив, які він писав по латині. І потім так само він сам ці студії пройшов. І один день, коли він поїхав до Польщі, там же, наприклад, і Вишинський тоді, і Кароль Войтила, тоді ще був, власне, папа Іван Павло ІІ.
Вони ще були кардиналами, так?
Так, вони ще були кардиналами. Вони знали про нього вже, і вже настільки він вже сам підготовився, що в один день він прийняв всі свячення. Було цікаво, що свідком був Кароль Войтила, папа Іван Павло ІІ, а Вишинський, власне, уділив йому всі таїнства. І вже на Україну вернувся як священик, але як підпільний, тому що його ніхто би не легалізував, він не закінчив семінарії і так далі. В Радянському Союзі тоді було, це було б нереально. І він їздив по цілому Радянському Союзі. Це не тільки він їздив, наприклад, його городок, там, наприклад, бар, чи так само ті Хмельницькі області, коли мав вільний, наприклад, субота, неділя, він завжди виїжджав з послугою священства. Але він їздив по цілому Радянському Союзі. Його була мета проповідувати, голосити Євангелію. Але одна з цікавих речей, де він хотів теж, ну, фактично, частично був заложено таке товариство Святого Лаврентія, де ми мали бути не до кінця всі ті, хто до нього їздив, мали бути священниками, мали бути звичайними братами, які жити посеред людей і голосити Євангелію. Це його була така мрія. А перша мрія – це покоряти Африку, не своєю місією. Ну, так як тоді були це нереальні можливості, таки не було, тоді він фактично їздив по Радянському Союзі. Вже коли, наприклад, інші священники, яких там було теж підпільно висвячено, дякуючи йому, ні, які пройшли в нього так само, як можна сказати, семінарі підпільно, вже потім вони теж так само їздили з послугою по цілому Радянському Союзі. Ні. І городок став одним з таких їхніх пунктом, таким, ні, де вони приїжджали на першу п'ятницю, так само, наприклад, на першу неділю, кожну неділю приїжджали, сповідали і їздили по тих доїздових парафіях. В городку ніколи служби Божої не відправляли. Відправляли в тих селах, таких де люди знали їх як отець Павло, який приїжджає там з Львова, а й більше ніхто нічого не знав. Не знали ні фамілії, ні ім'я, так далі, звідки він походить, хто він такий. І це теж була така певна конспірація, бо навіть як і знали ж, що приїжджає отець Павло, не раз до Ванекса приїжджали і робили проблеми з тим, що приїжджає якийсь підпільний священик, так далі, але вони не могли вилапати його. Ну, їх не могли, бо тоді ще їздив теж Броник. Ми його завжди називали Вуйко, бо у нас так завжди було так псевдоніми. Кожен з нас мав своє ім'я, яке цей отець Павло, доктор Генрік Мосі давав кожному з нас, або ми самі вибирали. І кожен з нас мав
псевдонім, наче так?
Псевдоніми, так. Угу. Всі ми мали мати всі псевдоніми, потім в майбутньому, якби Радянський Союз не впав, то фактично ними би послуговувалися. Я би не був отець Леонтій, тільки я би, наприклад, в мене тоді був Флоріан. Я б назвався отець Флоріан.
А це ви вибрали для себе самі, так?
Кожен, так, вибирав. Або, наприклад, деколи було так, що доктор Генрік Мосін сам давав ім'я. Наприклад, у нас був Вуйко, це Броник, отець Броніслав, який, власне, теж приїжджав до городка. І ми завжди говорили Вуйко. Чому? Бо ми їздили з ними в поїздах, їздили в автобусах. І найлегше це було, щоб ніхтось не проговорився, не сказав там прошу ксьондза або прошу отця. Так? А завжди, наприклад, на доктора говорилося отчим. Бо він був у нас отчим, фактично, як батько
свій,
а Вуйко був, так, відчим, та, а Вуйко був, власне, Броник був Вуйком, ні? І так і були такі псевдоніми у нас, ні? Такі цікаві. І для того теж це, ну, це вироблялося ціла його, він структуру цілу виробив, щоб захистити ну, ту групу нас, навіть там, де ми жили, наприклад, приїжджали до Львова, то навіть було два входи до одної квартири. Нічого що якби собі. З одної сторони би входили. І були такі моменти, що хотіли накрити, бо вони знали теж, догадувались, але не могли доказати, що він є священником. Отець, і теж підслухи ставили різні речі. Ні?
Дивіться, ви кажете, що отець Генріх хотів, щоб ви були ніби братами, наче як таке, як згромадження, можливо, він хотів?
Товаришування таке, якби так. І вже було. Фактично, ми вже були прописані. Навіть нас затвердив тоді єпископ Ян Ольшанський, ні? Як у на діцезіальному праві. Ну, але потім це вже, як вже Радянський Союз вже розійшовся, це все вже було не потрібно, було не актуальне, тому що вже не було потрібно підпілля. Ні?
А зараз усі, хто до нього ходив, хто наче проходив таку семінарію Генріха Мосінга, вони стали все ж таки священниками майже усі?
Більшість так.
А решту, можливо, медичними?
Значить, до доктора Мосінга це не означало, що от як я почав їздити до Львова, що я вже мав бути священником. Ні, це було так, ми приїжджали, він ніколи не говорив, о, слухай, ти підеш до семінарії, або ти... Ми приїжджали, там було просто, ми вчилися латині, вчилися теології, наприклад, латинь, потім, наприклад, вчилися різних предметів, але ніколи він не говорив там, що о, ти підеш до... Це вже потім наше прагнення було, це вже ми з... Просто багато... людей, хлопці приїжджало тільки так наразі, просто до нього. Напевно, своєю поставою, там, тим більше, ми бачили його життя, його спосіб життя якось священства вже був, тому що ми вже там ми були служби, відправлялися кожен день, треба було зрано вставати, але це була ціла теж, то, що він приїжджав з городка, вимучений, наприклад, то із сповіданням, да? Або, наприклад, тим їзденням по тих парафіях, там було по 6 парафій, по 5 служб треба було їхати. Я, як міністрант, їздив з ним, я був вже викінчений до неділю, до вечора, а собі уявити священик, який ще мав проговорити проповідь і мати увагу сконцентровану на святій месі, то вони, ну, наскільки це свого здоров'я вони теж віддавали, ні? Для того служення. А плюс потім приїжджав до Львова і все по-новому починалося. Там взагалі було так, наприклад, я приїхав перший раз, може так трохи так відійдемо від теми,
так.
Я, наприклад, не міг ні готувати їсти, нічого не міг. Просто, знаєте, як собі уявляєте, 14 хлопців, років хлопцю,
звичайно,
мама
дитина,
все робить, так
нормально.
Далі, так? Ну, але тепер дивіться, то навіть була така смішна така ситуація, ні? Він прийшов раз так і каже до мене, ну, синку, каже, треба обід зробити. Я так на нього очі вели, ну, великі, ні? Думаю, який обід? Починаю пригадувати. Так, суп робиться з чого, ні? Ну, але, ну і добре. Ну, і, але це така була тодішня, така трохи юмористична історія, але правдива. Ну, і так, почав так, думаю, курку треба. Ну, поставив курку варити. Ну, варив, вода википає, а курка ще хіба була, напевно, може, з села хтось дав, ще, може, з натуральною смертю померли, не знаю. І така тверда була. Ну і варю, і нічого. Картопля вже розварилася, морква вже все розварилася.
Ні. Курка ні.
І він приходить за годину і питається: ну як там, синку, вже щось зробив? І каже, ще ні, ще ти ще готуємо. Ну, каже, дай попробувати там, що там ти вийшло. Ну, я дав йому ту курку. Ну і сухайте. І в нього були штучні зуби. Ні? Він як взяв, в нього вони полетіли попросту. Ні? І він такий до мене, він, це наскільки він був, мав терпеливість до кожного з нас, бо кожен приїжджав, кожен нічого не міг. Це треба було всіх вчити. Вуйко нас вчив, ні? Від таких підстав, мити руки. Там, ну, скоро, ну, так, хлопці молоді приїжджають, що вони нічого не міють. Ні? І він так підійшов, потім взяв, я ті зуби йому дав назад, він каже до мене, ну треба ще трошки поварити. Ні? І я варив її потім 3 години, 4 години. Так я хіба й не зварив, не пам'ятаю вже докладно. Ні? Але завдання було наскільки та евангелізація, в нього все було розписано так по годинах. Наприклад, із рана ми вставали в 6 годині служба Божа. Потім треба було ще перед тим, треба було вже кашу поставити великий баняк, щоб готувати їсти. Тому що хто не зайшов до нього до хати, до нього приходили різні люди, лікувалися в нього там, деякі не знали, що він є священником, але кожному він давав миску їдла. Угу. Кожного годував. Не було такого, що він когось оминув. Чи так само завжди для когось щось мав. Ні? Крім того, що ще сам за свої гроші купляв ліки, ще тоді не було помочі там заходу і так далі. Він мав просто добру пенсію, ну, через те, що він був великою людиною, правда? Угу. То він ті гроші реалізував і для тих потребуючих, тих бідних. Так само городок він возив ліки. Це ж все коштувало. Це не було так просто такого бездарно. Ну, так йому хтось того дав. Ні? І це його таке було апостолування. І там, наприклад, Львові це кожен день була маса людей. Ми ховалися, там місця спеціальні були. Конспірація була та настільки, що коли виходили з того будинку, у нас було, наприклад, 6-7 хлопців, наприклад, да, в будинку, тому квартирі тій, то кожен мусив виходити там на 15-15 хвилин вийшов, почекав наступне, щоб не кидатися в очі. Щоб тоді в часах радянських це було, ну, би, ну, підозріло, що молоді люди живуть, ну, десь тут у Львові, ходять і, ну, з одної самої квартири виходять. Так, разом, правда? Ну, і то, та, ну, це була випрацьована така, якби, система, внутрішня система, така служба безпеки, ні, яка дійсно так само, наприклад, якщо взяти в них в квартирі, Келих, Мушал, вони були в різних місцях, все було поховане, навіть якби хтось навіть би не скуяжив, що це є для служби Божої і так далі. Ні, це все було, треба було розставити, все так поставити на те саме місце. Ну, це теж нас тоді муштрував дуже сильно Вуйко, так званий збройніста, ні, тим займався так само. І вихованням нашим займався таким, якби можна сказати, таких підставових речей, чи так само прибирання, не прибирання. Або навіть така річ була теж, пам'ятаю, Вуйко каже, ні, там не приїхали в суботу, вже неділю приїхав вже з парафії, з городка, я тоді був якраз у Львові. І він так приходить, каже, ну що, поприбирав ти тут і все? Каже, ну так, знаєте, хто хлопець, ні, там десь замітав, понезамітав, ні. Він десь піде до одної кімнати, я приходжу, там вже купа сміття, вже тако, вона вимитав десь всіх таких щелі і так далі. Ну це і вчили нас такого свого такої покори, такої, типу, звертання уваги на такі дрібниці. Це теж мені сьогодні допомагає дуже сильно. Я дійсно дякую Богу, що я пройшов таку школу, що, ну, вмію собі зарадити. Ні? Так само, і навіть такі підставові речі, які вони нас вчили, це готування їдла. Я, наприклад, сьогодні не маю господиня, я сам можу готувати, так само і обід, і вечері, і немає для мене жодних проблем. Ні?
Це чудово. Насправді, ви пройшли таку школу, найсильніше, мені здається, як семінарія, тому що зараз в семінаріях
семінарія
так
для мене була просто відпочинок.
Так, отже, повернемося до отця Генріха Мосінга. Він був також, крім того, що він був священником, він також був учнем, помічником Рудольфа Вангля, який, ну, взагалі його по світу знають, так як він винайшов першу у світі ефективну вакцинацію проти септонного тифу. Тобто ось ці вони займалися блохами, можна так сказати, простою мовою, і вони мусили воші живити.
Так, воші були переносниками тоді тої хвороби. Угу. Вакцину треба було взяти з них. Один з професорів, такий француз, я не пам'ятаю, що теж вже пробував тоді це раніше, але він заразився і не встиг знайти вакцину. Вони по його слідах почали розробляти це. Ну і теж цікава річ, що після, ну, він, наприклад, вони робили експерименти, наприклад, на тих хворих, їх треба було кормити кров'ю, так далі, кожна клітинка, там, на кожну клітинку крові тіла припадало там кілька тих вож, які кормилися. І вони, доктор Мосінг, вони самі на собі робили експерименти. Так. Разом з Вальгом, так.
І потім, на жаль, але це теж було таким відбитком на здоров'ї отця Генріха.
Відбитком
але...
було, відколи я от пам'ятаю, коли я приїжджав 14 років, да, в нього вже були рани. Страшні рани, які на нижній частині ніг не було шкіри попросту. Вона не гоїлася, тому що там була, власне, ця інфекція, напевно, була, яка вже не давала то загоїтися. І ми, наприклад, і хлопці, які там були завжди, хтось там завжди був, допомагав, лишався, вчився, ну і завжди був. У нас була або двоє, або, наприклад, і троє, або один, ні? І ми вчилися робити ті опатрунки. Треба було кожен день міняти ці опатрунки. Це страшний біль, який він переносить. Тому що, і навіть цікава річ, що він завжди таки сидів за столом, так на кріслі, коли ми там робили ті опатрунки, там треба, ну, лялося просто на живу рану, ті різні, ну, речі, ні? Там, наприклад, медичні, ні? То він тільки просто пальцями собі по голові, і тільки стільки. Ніколи не було крику, ніколи не було нервів, так далі. Ні? Завжди, це він завжди, як я пам'ятаю, з терпінням він то переносить. Колись я вже був в семінарії вже, колись я приїхав літом, і так коло нього він вже був ліжкою, тоді вже лежав 5 років перед смертю, то він вже просто лежав, вже не ставав. І він так лежав і казав, каже, ще одну річ сказав, каже, я терплю це для вас, щоб ви були добрими священниками. І колись, пам'ятаю, такий був момент, такий цікавий момент, він сказав так, що я прийшов вже, був фактично перед діаконатом, ні? І він каже до мене, відійди від семінарії, ні? До мене так. Я такий, очі, він мав такі деколи пророчі такі візії. Мені видається, що він дещо міг перечувати, або дещо мав такий дар від Бога, ні? Я кажу, чому? Він каже, або будеш добрим священником, бо йдуть страшні часи, або ліпше не бути священником. І завжди його таким, ну, таким було, я це запам'ятав до кінця свого життя, ні? Відколи я пам'ятаю, яка була така дійсно його погляд і так далі, ні? Ну і він теж так само тоді в той самий, так само той момент сказав, каже, що я в кінці, Бог мене вислухав, бо я завжди хотів бути мучеником, але Бог мене не слухав, тому що він тоді їздив по Радянському Союзі, Бог його використовував, а він каже, а тепер Бог мене вислухав, я тепер маю терпіння. І він дійсно 5 років, то були страшні муки, де коли ми знімали рани, він мав відлежити, то аж було кості видно. Ні? Настільки то вже все було так, ну, дійсно так серйозно і таке, ну, терпіння дуже. Це все теж то, що він, як він не можна сказати так, я завжди, як я про нього говорю, він як та свічка, він спалився і духово, і фізично. Цілковито, можна сказати, в 200% віддав себе людям і Богові. Навіть отак, якби священник, то віддав себе, якби так в духовному значенні, але він і в фізичному, тому що дійсно, скільки витерпів, скільки так само це все, і це дійсно така, ну, велика людина, ні? Ну і свята людина, для мене це і свята людина.
Насправді. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що зараз в прямому ефірі програма «Християнство сьогодні» ми спілкуємося з отцем Леонтієм Соломоновим про Генріха Ернеста Йоганна Рікарда Мосінга. Якщо ви, можливо, знаєте, можливо, ви пам'ятаєте отця Павла, під таким псевдонімом Генріх Мосінг їздив по всій Україні і не лише по Україні, то, можливо, пам'ятаєте такого священника, можливо, ви пам'ятаєте різні такі ситуації. Будь ласка, телефонуйте зараз до прямого ефіру, давайте свідчення, тому що ми хочемо просто пригадати таку чудову людину, яка, мені здається, мала би бути святою, якщо навіть не визнана церквою, то в наших серцях повинна бути саме святою. Наступні номери телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-658-1960, 093-272-0745. Отче, ми з вами говорили, що саме в ті часи було важко, ви переховувалися, ви мали псевдоніми різні, ви шифрувалися, можна навіть так сказати. Скажіть, як було от сповідальні? Ви кажете, що були двері і заходив інший священник. А що люди могли подумати? Що говорили, коли один священник відправляє месу, і вони знають, що один священник лише?
Ну, і, власне, ті свої, то всі знали, що є доктор, є ксьонц Павел. Ну, знали тільки, ксьонц Павел приїжджає, все. Ага. Те саме, або Броніслав. Броніслав приїжджає, і більше нічого. Ну, то ми, якщо людина приходила ззовні, то могло задати, ну, зацікавлення було, напевно, бо, наприклад, одна була парафія, де дійсно було так, що пробуш виходив, ішов до конфесіоналу, а потім там були потаємні двері, він виходив і сідав на його місце або броник, або, наприклад, ксьонц Павло. Ні?
Угу, мінялися.
А в тому часі пробуш відправляв службу Божу. Да? І тоді, ну, були моменти, де для людей тих своїх, то вони знали. що це є той отець Павел, і він завжди йшов. Він ніколи не був в сутані, він не був ні під кольоратком, не завжди була біла рубашка, краватка, костюм, і він так ішов, завжди так ходив. Так само навіть йшов до конфесіоналу, він сідав, потім вже там вдівав комшу, так само стула там вже була, ні? Або, наприклад, в городку. В городку були хори, де була теж своя така вже служба безпеки, де свої жінки, хористи і так далі. І вони йшли наверх, там була така велика шафа, вона мала маленькі дірки, що не було видно, хто там сидить всередині. І тоді, коли ще людей не було, отець Павел сідав туди, і вже чекав на петентів, і люди там йшли собі на хори. Але якщо, наприклад, були такі моменти, що входили, ну, деколи доносили, що, наприклад, є якийсь ксьонц приїхав, да? І, наприклад, входили, наприклад, на служби, люди вже знали, хто свої, хто не свої. Вони давали відразу сигнал наверх, поки ми сті підносились, бо не чули, що там десь хтось повідає десь там. Вони поки ми туди йшли, отець Павел, наприклад, вискакував з конфесіоналу, ставав з хористами, під біла кошулька, краватка, як оце, і він співав разом з ними. Ти прийшли, походили, бачить, священника нема. Прийшли до Ванекса за питаннями, де є ксьонц Павел? Каже, який Павел? Я є такий ксьонц, і тут більше ніякого немає, ні? Або, наприклад, колись був такий випадок, теж я пам'ятаю, розказували, Броник розказував, ні, що теж їх там десь на селі теж десь донесли, що вони є там, вже поїхали, ну, є священники, які не є, ну, легальні, якби, ксьонц Павел і Броник, ні? І вони тоді з Ванексом поїхали. Іван відправив службу, вони тоді якраз власне сповідали. Тоже залетіли туди до храму, але вони встигли теж вискочити. Ні? І навіть Іванекс потім пам'ятає, розказується тої пам'яті. Він каже: я стою з ними, розговариваю. А вони говорять, де ксьонц Павел? Та який так ксьонц приїхав? А я смотрю, а брони ходять і траву кролікам рвет. Сітку таку має і ходять коло нас. Да? Говорю, ну ти дал, я зараз би розсміявся б. Ну, знаємо, як говорив Іванекс, він завжди так русько-польсько-українсько. Він каже, я мало унепорство сміхом. Ані ще священника, він ходить коло них і кролікам траву рвет. Да, то там, ну, це можна дійсно книжки описувати, це були неймовірні речі. Які, ну, по-людськи, це ризик був дуже великий. Це, ну, ми зараз сміємося, правда? Але якби його їх би злапали, чи так само потім би був проблема, мав би Ванекс, що впустив священика. Це би взагалі, ну, катастрофа би була б. Це навіть для закриття можна ті парафії і так далі. Ні? Невідомо, чим би закінчилося для тих священників. То все, правда? Ми говоримо про ті часи сурові. Це вже потім вже було трохи легше. І то вони цілий час до кінця, дехто навіть аж допіру побачив ксьонза Павла, що він як ксьонзом в труні. Коли його поховали в одязі священика. А деякі навіть ходили до нього все життя. Ходили, наприклад, в Львові, і вони навіть не знали ніколи, що він священик. З його навіть оточення, там, наприклад, і тих лікарів, чи так само тих науковців, навіть деякі не знали. Ні? Наскільки це була конспірація, наскільки це було дійсно важливе, щоб до кінця служити Богу. Ну і так само ми знаємо добре, ну, ми їздили так само ще до Золочева, я пам'ятаю, до святої пам'яті єпископа, там був, власне, потаємний, ні? Там, наприклад, його доктор їздив до нього, так само його, він деяких святив, священників, ті, які були в підпілі в нас, ні? Тож так само там їздили до Золочева, і так само там теж була така теж конспірація, треба було дуже осторожно так само їхати. Навіть колись пам'ятаю, от ми завжди з ним їздили, ну, хлопці їздили, ні, з ксьонцем Павлом, ні. Ну, говоримо, ксьонц Павло чи Хендрик, то одне то саме, ні. І от, наприклад, був такий один випадок, бо це та сама траса, наприклад, є. П'ятниця поїзд, один той самий, одна та сама година, деколи попадало, що вони попадали в той самий вагон. І проводничка та сама, наприклад, ні. І одна вже раз так було колись, я не пам'ятаєте, комусь з наших сказала, каже, що ви того діда возите туди-сюди, каже, дайте собі. А ми сидимо з ним і думаємо, що цікаво, хто кого возить, ні? І хто кого мучиться, дуже страшно, тяжко.
Насправді так.
Бо він виглядав таким, ну, як в нього взір був такий трохи зіпсований, ні? Ну, так вигляд був такий, якби, дійсно, такий, якби калічка. Такий,
через ні? Мікроскоп, ну.
Та. І він виглядав такий, ну, дідок такий, а собі уявити, та проводничка бачить того самого діда, цілий час в тому самому поїзді, ні? Кожну суботу, там кожну неділю, ні?
Отець, от скажіть, ви стали священником. Чи приклад саме Генріха Мосінга був для вас, можливо, надихаючим таким, що ви стали священником? Як ви вирішили? Яка, можливо, була ситуація? Поділіться, будь ласка.
Ну, священником фактично, ну, Дякуючи Мосінгу, це 100%. Так само і Іванекс в тому відіграв роль. Це два ключових священики, які дійсно показали ту священство, які, що це є дійсно прекрасна і прекрасна пригода з Богом. Ні? І з людьми так само, тим потім з ким буде працюватися. Ні? То тільки дякуючи їм. Ні? Ну і відомо, що родина теж відіграла роль, так само і бабця відіграла роль. Вона в нас відмалку вчила, так само молитовники, молитви і так далі, тягала нас до того костела, ні? Так само. Хотіли ми, не хотіли, вона завжди нас брала. Мама тоді тяжко працювала, бо вона нас трохи виховувала, ні? Не мала часу на то все. Ні? Мусила брати дві роботи дуже важкі, бо тато загинув, я ще був в животі, ну, ще не народився, а мама вже тоді
була вже
тоді
вдовою,
мусила працювати тяжко, тата вдвоє була. Ні? І, ну, але дякуючи тому таким прикладам, і потім вже вони вже конкретно вже пізніше, це вже відіграли роль Іванакс і відіграв роль Ксьонс Павло дуже велику роль.
А чи пам'ятаєте якийсь такий момент, що от ви зрозуміли, чи це був один момент, чи це була якась покоркова дорога?
Ну, це такі дуже такі, знаєте, я, власне, така. Всі так завжди часто таке питання мені задають. Ні? От як це було, який це день конкретно? Ні? Всі чекають, що це таке. Ну, дійсно, це було таке велике чудо, знаєте. І я завжди всім це розказую. Ні? Це було дуже гарне сонце світило, дуже така гарна погода була, така дійсно така, ну, яскрава та була. Ні? Я так ішов по вулиці, знаєте, впав мені на кирпіч на голову, я відчув покликання.
І таке буває.
Ні, жартую. Це, всі, бо всі так чекають.
Ну, ні? Так, на чому момент.
А це мусить щось бути, що от Бог став переді мною і каже, все, ти підеш. Ні, це, власне, той цілий етап. Бо покликання мають різні форми. Є покликання, правда, Бог покликує конкретно, правда, стає, так, як ми говоримо, ну, не про кирпіч, але, наприклад,
ну, так, або через є когось, таке, наприклад.
Раз і все, так. Угу. А є так, що це воно формується. Воно, і воно з дитинства десь береться, потім з родини береться, потім ті священники, які стоять на дорозі. І, ну, і я був міністрантом, направді, кожен день ходив фактично до того костела, так далі, наскільки була за... От теж цікава річ, навіть вернемося навіть до Ванекса, так? Ванекс не був добрим там катехетом, він не був таким спеціально якийсь там з молоддю щось там, так далі, але його постава, його життя стільки кликало до того покликання, ну, це направді, ну, стільки людей пішло, молодих, правда, до того на священства. Так само і тут і доктор так само. Він ніколи не говорив, о, ти будеш священником чи шешся. Він, наприклад, приїжджав до нього просто, як у хлопці приїжджали, і було питання, хочеш приїхати до Львова? До Львова? Я тоді був, ну, це поїхати, це було для великих зашиб, бо це теж не всіх брали. Там теж багато ходило, багато
їх відкидали, так?
Так далі. Це була дуже велика честь. Слухайте, я ж потім дізнався, що мій брат їздить туди. Що він ходить наверх. Навіть я не знав, що мій брат туди ходить. Настільки так була конспірація, що навіть, ну, ніхто навіть вдома нічого не розказував. Ні? Бо там він, наприклад, як вони приїжджали в суботу, неділю, наприклад, то ми там були вже потім пізніше, вже там йшли до них, там теж вчилися, там теж допомагали, потім їздили по тих парафіях. Ну і частина часу, як був вільний, їхалося до Львова, вже конкретно теж вчилося. Літо ціле теж проводилося у Львові, там, наприклад, по три дні. Або, наприклад, він нас любив робити так, підготовляв такі, якби можна сказати, до місій таких тяжких. Ну як тяжких, щоб ми готові були до всього. Ні, такі, як десант викидували, наприклад, десь нас там в села. Наприклад, я їздив до на Херсонську область, там потім літом як клерик, я їздив до Херсона. Там парафія була і наша точка, якби можна так сказати. Ні? Ну і як там було? Там треба було спосіб вижити. Наприклад, Григорівка, така була село далеке там від Херсона, від області. Пробуш вивозив, наприклад, і місяць там жилося. І без жодного провіанта, без нічого. Просто. Давай ради сам собі.
А, тобто ви самі шукали сім'ю, щоб десь заночувати,
ну, там
десь
парафія,
жити?
Я була
парафія,
люди ходили, там була парафія. Ну, наприклад, люди приносили. Я, наприклад, потрафив місяць їсти або кавуни, або дині тільки. Або помідори, якщо появлялися. І так цілий місяць такий. Але тоді приходили діти. Приходили молодь, і тоді катехизувалося, їх підготувалося до першої причастя, і вони якраз за ці три місяці якраз були готові, священик приїжджав, уділяв, і вже потім це закінчилося.
Ага, тобто ви їх готували, так, отець?
Так, я готував, так. І не кожен з нас так. Такі, якби були суворі моменти. Не були
місії
там,
такі?
Так. В костюлі спалося, там було ліжко в захристі, ну, там тепло було, там не було холодно, бо це було літо, але, наприклад, з жилами, з того, що там, да, принесли. Що там, наприклад, діти принесли арбуз, ну, то з'їлося. Деколи бувало, ну, нічого не було, тут таке було теж таке. Ну, але це теж так само, і сьогодні це мені теж допомагає, що щоб не сталося в майбутньому, як я б не був, я не боюся, ну, я готовий на все. Та,
ну,
та,
так,
випробування насправді. Було таке серйозне. Таке, та.
І знаєте, от коли навіть шукала інформацію, так пізнавала більше Генріха Мусінга, отця Генріха Мусінга більше, то з кожним разом дивувалася. Ось, наприклад, проводячи делегацію мікробіологів з усього СРСР в екскурсії Львовом, він проходив повз одну з замкнених церков. І він зняв капелюха і перехрестився. Один з вчених здивувався і його запитав, чи ти віруючий? Він так ствердно сказав, ще й, ну, а науковець здивувався, товаришу, як мікробіолог може бути віруючим?
Ну, так.
А отець сказав так спокійно, а як мікробіолог може не бути віруючим? Тобто навпаки йому запитав. І знаєте, навіть в такому суспільстві, в такому середовищі він теж не боявся. І мені здається, ось такий його приклад для вас усіх, для всіх його таких учнів, тому що, мені здається, вас можна назвати учнем саме отця Генріха, тому що, ну, часто бути біля нього, бачити, спостерігати, спілкуватися з ним, він був насправді вам як батьком, як відчимом.
Він був батьком, для того ми його назвали відчим, так-так.
Так-так. А скажіть, а чи було якась, можливо, критерій в отця Генріха, що він відбирав хлопців, які могли до нього приїжджати? Чи ви знали про цей критерій?
Ну, це були моменти, є такі, що я знаю, що були, які приїжджали, потім він їм просто дякував, вони більше не приїжджали. Напевно, він мав свій спосіб, своє бачення, відбирання так само. Ну, так як всюди, наприклад, в семінарії теж, ну, ніхто ж не знав, що Радянський Союз впаде. Ні? Uh-huh. Його мета була робити ті підпільні семінарії свого роду, ні? Мали би виховуватися і так далі, вчитися і потім висвятив. А значить, він був і фактично і виховавцем. Так як в семінарії теж дивиться, наприклад, є ректор чи префект, чи хтось дім. Нездібний, якщо бачить, що хтось не годиться, ну, то йому дякують, і він йде в семінарій. Так само і тут. І не всіх, хто хотів, от всі він запрошував всіх до себе. Ні, так як, ну, до священства теж є певні критерії, які вимагаються, і людину потім провіряють, дивляться на неї, чи вона є дійсно гідна бути тим священником чи ні. Він так само теж, напевно, мав свої критерії, дивився на це все. Uh-huh. Бо є такі, були випадки, що потім хтось дехто переставав їздити, або сам них вже не бачив тої дороги. Наприклад, я не бачив, що це, ну, його дорога. Так само він, наприклад, теж завжди його мета була готувати священників по два чоловіка, якби так, якби можна сказати, так як Ісус Христос висилав по двох, ні? Uh-huh. З Евангелії просто. Він так само нас, наприклад, висилав, так само такі короткі місії, чи там Херсон, чи так далі. Деколи один, а деколи двоє, щоб якось один одному допомагали. Це теж така була така опора, так само, як він. Він ж теж їздив в Лазар, але з Броником завжди, ні? З Бронісловом отцем. Вони їздили по всіх тих територіях, потім так само він йому допомагав, вже як потім йому було важко, і так далі. Ні? І так само був при ньому до останньої хвилини, ні? Ну, як він же навіть був, ну, на ліжку лежав, так далі. Ні? Тим більше Броник теж, він був, власне, медиком, так далі, і вже знав, як допомагати.
Отець, чи бачили ви колись в отця Генріха сльози на очах?
Сльози? Ну,
чи були такі моменти?
Ні.
Чи...
Переживання бачив, завжди переживав за кожного так само, дуже мав такі переживання, ну і завжди старався допомагати нам, як дійсно, як батько, ні? Але так, щоб сльози, то ні, не бачив. Ні.
А скажіть, за що він більше хвилювався? Ви кажете, в нього були переживання. Він хвилювався за наукову працю, він хвилювався за вас особисто, можливо?
Ні, за тих часах, вже, як він же, я вже почав їздити, він вже був пенсіонером фактично. Ні? Він вже не був такий, ну, вже не працював в тому напрямку. Ні? Він вже займався тільки чисто священством своїм. Ні? Але переживання за все, за це. Так само він, наприклад, він же ж там, де ті парафії, він теж їх і підтримував, так само і теж робили вони ті парафії. Ні, наприклад, і Браїлов, який був там, той сантуар, який був, дякуючи йому і фінансам, тим, яким, власне, шукав, був відреставровано той Браїлов, тому що це теж було таке для нас місце таке дуже важливе, ні, наприклад. Ну і напевно, за кожного з нас він переживає як за своїх дітей, бо він теж нас знав і виховував нас, і теж, якщо щось комусь не повелося або ще щось, то так само теж для нього це було змартвлення певне, ні?
Угу. Дуже часто могла знайти, що в Женеву вони не пустили отця Генріха, тому що він був віруючим.
Так.
Чи не чули ви від нього таких історій, чи він не шкодував, що насправді це в нього не вдалося, поїхати і бути на цій чудовій конференції?
Ні, він ніколи цим справах наукових він менше тут піклувався, переживав, як справах духовних. Для нього це було більш мало. Та, ну, відомо, що він зробив для світу дуже велику, ну, можна сказати, величезну річ зробив, ні, і посвятив своє здоров'я і так далі. Віднайшли разом з тим Вайлем цей ну, як анти, ну, щеплення і так далі. Ні. Але цей, але так, так найважніше для та найважніше це для нього було власне то священство, яким присвятив своє потім в цілому, ні. Тим більше, наприклад, і день графік дуже був такий суворий, дуже такий дійсно. В нього все було розписано, всі від самого ранку до самого вечора. Коли нього я, як молодий хлопець, як хлопчина, я більше замучився коло нього. Я не знав, наскільки з нього є здоров'я до того всього, і ми викінчувалися. Ми вже вечором сиділи вже ніякі. А він цей час ще щось. А він там, або, наприклад, змушував нас читати, або, наприклад, треба було йому здавати певні речі, бо то ми вчилися, потім треба було здавати, він випитувався і так далі. Французька, ми вчили мови відразу всі. І в одному часі ми вчили французьку, німецьку, польську так само. Ні? Ну, штифувалися в усіх напрямках.
Цього всього навчав вас отець?
Ні, були відповідні німецьку він вчив, натомість французьку така вчила пані нас, львів'янка така старша, де ми ходили до неї. І там, власне, мали ті мови. А решта то все в нього, так. Він задавав за на день певні. А то ще крім цього, ще треба було вчитися, ще треба було встигнути їсти зварити, треба було встигнути, наприклад, і прибрати. Бо якщо, наприклад, Броник приходив, вчився. Ну, він похвалював, так, каже, добре, ти вчився, але там речі не зроблені. То треба було ще вміти це все швидко, в час зробити.
Навчитися будувати свій режим дня, щоб все встигати.
Так, так. Наприклад, навіть от я пам'ятаю, малим хлопцем був. Навіть от ми, якщо десь ми їхали, якісь фінанси мали, ми мусили розписувати все до копійки, як, куди пішло. Наприклад, я так само хронограм дня мусили складати, так само йому потім давати. Якийсь довгий час цей хронограм дня я вчився, але це мені потім майбутнього допомогло формувати цілий день, ці тижні формувати. Тому що можна ніби багато робити, але нічого не робиться, тому що там десь, ага, там ну, заспав, там ще щось так далі. А в нього все було повинно було розписано. І він нас вчив цього, що день має бути використаний.
Чудово. Отець, а ще пам'ятаєте такі якісь, можливо, завдання, що от вони були не можна було їх реалізувати, ну ніяк. За курку ми вже запам'ятали. Ну, все одно, можливо, вона зварилася, але просто мені здається, що ми просто до останнього моменту вже не хотіли чекати, тому що дитина, ну, не трапляча, це зрозуміло.
Ну, але я, по-перше, її розварив, все розварив, там вже нічого не лишилося. Я таку воду доливав, ні?
Ну, так.
Ну, але, ні, такого, щоб не було до зреалізування, ні. Він завжди, ну, він дуже підходить педагогічно до цього. Це, ну, ціла психологія була його, ні? Відомо, були певні випробування, він дивився теж, що людина дасть раду. Бо, наприклад, от, були такі моменти, да. Були такі моменти в моєму житті, що настільки там цей тиждень такий був тяжкий, бо це кожен день щось треба робити. Це не просто ми сиділи такого, от я приїхав там і я пішов собі по Львові походити. Я Львова деколи не бачив. Я навіть на вулиці деколи, навіть на вулиці навіть не виходили по 2-3 дні, тому що були там роботи, були навчання, так далі, що я вже, коли вже їхав додому, я вже мав досить. Я вже так думав, я вже більше сюди не приїду.
А як довго ці тривали дні? Тиждень, було,
тиждень, місяць, два, три. Бо я залежу, як канікули, то всі три дні місяці могли б я бути там в Львові.
Ага, тобто ви на час канікул їздили?
Їх або в часі, так, в тракті теж рокою виїжджала. Тут такі коротші були тижневі, такі виїзди.
Отець, у вас дуже багато таких учнів. Чи не думали ви колись написати книгу? Тому що ну, останнім часом я чула, що на телебаченні планують зняти фільм про спогади такі, про отця Генріха. А можливо, книгу ви думали написати?
Ну, ми вже колись мали таку розмову між собою, ті, хто, власне, були перед доктором Мосінгом, ні? Про, щоб, власне, якось таке дійсно, кожен свій, наприклад, поділитися таким свідоцтвом. Може, не стільки книга, як свідоцтво, яку зустрілися ту людину великою в своєму житті, і в чому їй завдячується, направді. Це колись така була ідея, щоб кожен написав, наприклад, свої спогади, свою зустріч, бо кожен мав з нас індивідуальну зустріч, кожен мав неповторну зустріч, і вона була різнилася від кожних інших. наприклад, там отець єпископ Леон мав іншу, так само біскоп, Петро мали його брат. І він деколи такого теж любив братами такого витягувати. Мене з братом витягнув, ні, наприклад, так само їх витягнув, ні. Для нього це теж було таке завжди така радість, ні, що два брати, ні.
З родини, ну, це дуже
чудово. З родини, так,
Насправді. Отець, чи були якісь у вас початки, чи ви думали, щоб, наприклад, розпочати процес беатифікації, наприклад?
То значить, процес беатифікації є розпочатий вже в нашій дієцезі. Він є особи, які є до цього призначені. Ні? Там є вже початий. Вже початий.
Ага, вже початий.
Так, так. Була, власне, номінована структура, так, яка буде відповідати за беатифікацію. Ні?
Угу. Це дуже чудово. Так. Дякую, так, отець, вам за розмову. На жаль, мусимо завершувати наше спілкування. Будемо очікувати наступної зустрічі з вами, щоб ще порозмовляти, можливо, вже не про отця Генріха, можливо, вже про вашу парафію. І дуже-дуже дякую вам, дорогі радіослухачі. Ми сьогодні в Християнстві сьогодні спілкувалися з отцем Леонтієм Соломоновим про отця Генріха Мосінга. Слава Ісусу Христу! Дякую, отець!
Дякую вам теж і всім слухачам. Боже благословіння!